Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Þungavigtin heimavöllur íslenska boltans í hlaðvarps heimum og já, sá hlaðvarpsþáttur, sport hlaðvarpsþáttur sem að Já, gefur íslenska boltanum hvað lang mesta plássið og já, við tökum ekkit aukalega fyrir það. Við erum hér með svona ekstra þátt hérna í miðri viku og nú förum í opna þáttina á morgun. Við þurfum að fara aðeins yfir meistaradeild Evrópu og það auðvitað stór dagur í dag fyrir víkingana. Svo auðvitað, já, bara margt í gangi í íslenska boltanum og já, maðurinn sem að já, eins og fluga á skít, Kristján Óli Sigurðsson sem... Já, garvar í málum félagan á Íslandi og þú ert með ýmsar fréttir mögulega eftir.
Já, það nú næg að taka og það að byrja að silja í sísón og það nú eitt skemmtilegasta sísón í íslenska boltanum.
Já.
Allt fyrir á flug.
Mikael Nikolásson í enninu fríinu, það hefur orðið nokkur eftir að hann hætti að þjálfa og...
Ætli einhver grikki fær oftar í frí en Mike.
Nei, ég held að grikki nefnilega tækir sér ekki frí.
Nei, hann undantekningi sem sannar regluna svo ágæti drengur
en það nefnilega gott að geta komið góðar innáskiptingar og það alltaf gott að geta það er alltaf gott að geta gripið í þennan Ingimar Helgi Finnsson, litla flugvilinn
Sælir, sælir
John Duran, þungaðu þetta
Já, djúlega það næs
Ísas maður, já við með þarf að koma því og eftir maður því líku leikmaður Herru þungavittin í bóði Celsius Life Fit Stjáni, það nýtt bragð, bara rétt að detta
Já, 10-12 dagar, ég var að skella á mína menn í Celsius áleiðinu og gámurinn kemur til landsins eftir helgi dreift í búðir og svo verður það komið eftir aðra helgi
Hvaða bragð var það?
Það hérna, ég smakkaði daginn, hann var helvíti góð
Já, ferskur
Mjög ferskur
Já Herru, KFC með þungavigtinni opið alla daga vikuna til tíu, alltaf gott að detta í lúuna þar, minnum alltaf á vangjadagana á laugardögunum, getur fengið mér þessa 100 vangi, hefur alltaf bara bjóð í vangjaveislu þetta alltaf gott að geta gripið í þetta og talandi KFC KFC prinsinn, Pretty Boy Choco hann var hér fram á gangi áðan var að fara í viðtal til King Ívar Skúðmunds
Já, til koma, skapni saman
Já, það að koma lag á morgun og Já, hann ilmaði, já, þetta var ekki ódýrt ilvatn sem hann var með á sér, ég bara
Nei,
fann það.
Nei, ekki látaði bregða þó að þið komin einhver pretti ilmur á þennan jólin koma, það nú bara þannig og hann var alveg að svo tífarnum var þetta í golfið og flóruða, hann að fara þangað, á að sem búin að spara eins og hann þarf að bjóða fjölskyldin í frítið.
Það er svo leitt, já. Ég talandi hvað sé, ég var að koma að utan, Ítalíu í smá hérna vinnuferð, sem að svona snerist líka oft bjórdrykkjur í rauninni, sko.
Já, já.
Og ég veit ekki að ég fór beint í lúguna í gær svona, oh. til að svona ná þessu mesta úr mér sko.
Hvað er þitt gótt?
Mitt bara kjúklinga þrennan
Það þrennan?
Já, ég ekki í þessum hamburgurum og þessum tortillum ég bara kjúklingur
Já, það líka, ég bara í bitunum sko.
Ég tek singerborgar
Svo leið svona hálftíma eftir að ég opna að borða þetta þá leið mér bara eins og ég hefði ekki farið út sko.
Ég veit að þetta hljómar mjög svona pínu feitt hjá mér að segja þetta en hafið þið prófað bara að taka skinnið af kjúklingnum og dýfa því bara hún í heitusósuna
Já
Þetta er, hvað er þetta?
Ég tek alltaf brúna með, sko
Dísas maður Já, þetta er ástæðan fyrir því að maður er ekki í betra standið en þetta en þetta gott, maður á að leifa sér þetta líka reglulega Nings með þungavættinni heilsu mánuður hjá Nings alltaf er hlaðborðið á sínum stað alla virka daga, byrja klukkan 11.30 og það er alveg ekstra gott á föstudum og á morgun þá alltaf séu ekki slu og félagar að hendi í alvöru veislu en það stór boltahelgi framundan talandi boltahelgi Ölver verður heldur betur með puttan á púlsinum Það sem gott við ölverstrákar að þegar maður fer hann inn þú veist, þetta bara svona sportbarpa gamli maði þú byður stóran bjór þá færði hann bara í gamla góða 0,5 glasinu
Já, þessu beina
Þetta er ekki komið í eitthvað svona hvað heita þessi glösi þessi
Á fæti
Já, á fæti
Nei, þetta er ekki kjaftaði þetta
Nei. Þetta bara bjórglas
Þetta er að besta úr gamla og það besta úr nýja maður fær alla leiki sem maður vill og svo er gamli skólin ennþá í svona barmenningunni
og við varum að labba út og kemur eitthvað svona harley móturhjól og gæi leðugala tekur að sér hjálmin og svona rykkir hárinu tilbaka og segir Nei, sællvinur
Það er misgefið í þessu lífi
Dísas maður, já já, það er eins og það er fleiri að sjálfsögum með okkur Ok, pílustaðurinn, ekki bara pílustaður, þetta er bara skemmtistaður Ertu búin að fara þarna ok í krumli?
Nei, ég klúra
þessu daginn Við reyndum að bjóða þarna daginn
Já, ég þarf að kíkja með ykkur, þeir fara næst Og það núna smá í gangi því að þungavættin 30 ára við ætlum að henda í skemmtilegt með okkemunum.
Já já, við ætlum að halda ammæli núna 23. okt og það verður blásið til veislu þar sem að verður með hérna fótboltakviss en þú svarar með því að píla í spjöldin.
Já. Og það bara skemmtilegt konsept.
Það annað hvort skiptist skjárinn í helming eða þrennt eða fernt og þú bara í hvað Ingimar skora mörg fyrir Árborg 10 50 100
og þó vitir svarið já. Þá það ekki nóg sko þú það hitti svarið sko
skemmtilegt
það nefnilega helvíti gott konsept já farið inn á okke.is og che.is og þetta líka bara frábært staður fyrir hópa alls konar herbergi þarna karaoke það shuffleboard og ég veit ekki hvað og hvað netgíró með þungavektinni á sínum stað Guðjón og félagar traustasta fyrirtæki bara síðasta áratuginn getum við sagt ferðu nærðir í appið og ekki búin að því byrja svo bara að borga ekkert kreditkort ekkert kjaftaði
mikli vinir mínir
já
ég dótti mín breytt sjónvarpi mitt daginn og það bara nýtt sjónvarpi á netgíró og ekkert vesinn
nei borga þetta bara fær bara borga þetta
aðeins já
það bara þannig og ekki einhverju svona skattavextir
aðeins sko
þetta sængjart eins og við viljum hafa þetta herru við skulum fara að henda okkur af stað það nóg að fara yfir við að byrja hérna heima við bara byrja að gera upp ég veit að það fimmtudagur við vorum ekki búin að ræða síðasta leikinn í annarri umferð eftir að deildinni var skipt þá var auðvitað Stjarnan Ía á mánudagskvöld þurfum ekki að ræða hann lengi Stjarnan vann þennan leik 3-0 Emil Atlason, Jónas Valm með sjálfsmark og Jón Hrafn Barkarsson í uppbótartíma Þetta gerir það verkum þar sem að Valsmenn töpu Ingimar fyrir Víkingum Stjarnan bara komin í bullandi baráttu með þetta þriðasæti
Já, svo sannlega og þetta bara það sem við þurftum að mínum mati, að vera svona að berjast öllum frontum, það ennþá eitthvað í fallbaráttunni, það Evrópa og það titillinn og þetta voru úrslit sem við þurftum
Já, sko Stjáni hvað heldur þú núna, því að sko ég held að skagamenn hafi svona endalega stimpla sig út úr þessu nú skaginn og F á svona minna keppa núna, myndi ég að segja hvað heldur að Jón Þór pæl núna bara með síðustu leikjum tímabilsins
Þetta ekki búið
Þetta eru 5 stig.
Já, þeir þurfa bara hérna ná í 7 punkta og vonast eftir einhverju kraftaverki en þeir geta alltaf ekki gefist upp þegar FH ganga núna næst ekki helgina á heimavelli. Og FH búið að fá 0 punkta og ég sé það ekki fá mikið meira en 1-2 punkta í þessum 3 leikjum sem eftir eru
þannig. Já, þeir eru alveg að vinna. Þeir eru alveg svona bara bensínlausir einhvern veginn.
Heldur betur og ég myndi halda skaginn verið favor upp á skipaskaga helgina en
Ok, tölum aðeins um FH hérna sáum bara á móti blikum markið sem fá á sig, Ingimar það hlýtur að vera algjört priority fyrir heimi, ef hann að hugsa bara menn fyrir næsta tímabil, að menn að tala Gylfa og eitthvað kantmann þeir þurfa bara markmann
Já, sannlega, sérstaklega núna hann svona, ég búin að prófa að daða líka mér ekki fyndist hann líta vel út í þessum, hvað, þremleikir sem að hafa spila
Það er alltaf ekki skánað
Og mér sýnist ekki treysta Sindra heldur eftir þetta bara frekar erfitt sumar í, bæði fyrra og í ár Það spurning hvort þið ná að bland sér í baráttuna Halldór
Já, akkurat, en ég meina hvaða markmenn gætu FOing að fengið? Hverjir eru svona, þú veist, hverjir gætu tekið það?
Þeir gætu farið í Halldór og reynda að keppa káur hann Þeir gætu
En eins og Fredrik Skram
Gætu reynd við Fredrik Skram, þeir gætu líka reynd við Kristofur Pettersson í HK Hann heldur bara með samningu tímabilið Svo spurning mér líka með gamla keflingin sem að var í stjörnunni Hann hérna
Rósinórn
Maður veit ekki hvað hann að fara að gera En ég get alveg einar að hengið lofa ykkur Það fyrsti leikur á annan í Páskum hjá FH á næsta tímabili Hvorki sindrinni daði vera í búrun í FH Það er 100% eins og okkar ágæti Mikael segir
Það er bara 100%
Það er 100% meira strákars
Það var líka ákveði markmann sumar í lengjudeildin í sumar ég heyrði að ég held að þetta var 4 eða 5 sem voru kostnir bestir að loka á já, sínu liði þannig að líka þetta kíkja þangað
Já, sjá líka bara stega fjöldan það eru margi markmenn sem voru að vinna steg fyrir sín lið í fyrstu deildinni herðu aðeins í KR drengir það alltaf gerast þar má segja Óskar bara kalla alla heim ekki núna hérna Oliver Thorlacius
það var verst geynda leyndarmáli
og svo Julius Mars úr Fjölni á leiðinni KR og þetta engar smá upphæður Stjáni upphæðir
7,5 og ég sagði að það væri 5 miljonum og mikið og Július sjálfur hendi í like og þá fæstu
ég,
Já, kaldanislegt like og ég byrði bara svara fyrir svo vettinum en ekki á samskipta miðlum og
Er þetta var ánægð með
að bóta þessi Er þetta ekki að mesta sem Káur hefur borgað fyrir leikmann svona, húst, frá húst, íslenskum félagaskiptum?
Jö, þeir voru borgað þrjár fyrir völer í voru og þeir
Borgaður ekki kringum sex fyrir jónaskuðina á sínum tíma?
Jú, 2007 sko, en það meira en það
Já, miklu meira umreiknum það en svo geftur það Guðmund Andra frá Val og Svo, hver mínúta fyrir hann hún helvíti dýr,
Hvað óskapun að sækja marga leikmenn sem hann kom? Eruð þið með tölun á þessu?
Gabriel, Oliver Guðmundur Andri
Alexander Helgi
svo er hann að mættu þeir Girðir og Ásbjörn Július Mars þetta var átta þetta að koma nýtt lið Já, en ég glófa eitthvað
því hver er að fara?
Nei, þessu kaupum á Júliusi, þá það 100% störuð að Axel Óskar verður ekki káður hann störuð Ég glófa
eitthvað já, ég mættir, sé...
Þeir brósa, mósa og brósa verða mættir í
það
mósa
Það er fílík rómatík, ég hrifin að því já, Ég meina, Stefán Ott Geisson ekki einhverjar pælingar með að hann sé að hætta
Bara hætta, já Ég held allir sigur hann sem verða ekki á káður hann stímbili
Finnur Tómas, hvað leikur hans á því? Nei, ég veit ekki En mér finnst þessi upphæð að benda til þess og við, ég held við eftir að sjá meira
Víkingabökku út
Já, ég held við eftir að sjá meira þessu á næstu árum og missurum að lið þóra kaupa leikmanu upphæðir og með því tilliti að selja út Ég held að, þú veist, káu sé að horfi að hann verði bara
En hann fjölnir að selja samt og það 100% þannig ef hann fer út að fjölnir fóðu góða prósentu og þeirri sölu sko.
Hérna, tökum aðeins hérna Valsmenn Það búið að fara náttúrulega yfir stigasöfnum túfa Það hefur ekki gengið vel Menn tala að hérna, Hann hafði bara verið að koma bara inn í Hræðilegan hóp og menn ekki formi Og bla 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 Þú veist það rætt og rita í þessum hlaðvörpum Rúna Kristinsson Segir bara blákalt í viðtali Ég verð þjálfari fram á næst tímbili Ég vil ekki hlusta á það að kjafta þið
Hann klárar þetta bara
Þá væntalega alltaf Valur bara standa við túfa Nei.
Já, það kemur ljós og Birkir Heimis allavega er komin aftur í valin svo kom fram í gær og það var túfa sem sótti tart eftir að fá hann Ég var aðeins að hérna, vinna örlitla örskýslu djúpu miðju stöðuna hjá val að því að sækja Birki aftur það þýðir bara eitt að Bjarni Mark er útleið og
Gárókundi Fyrir hann ekki bara norður?
Já, góð spurning, en Gárókundi segja mér það að Bjarni Mark sé tölvöld betri leikmaður heldur en Birkir Heimis Þannig að á hvaða vegfæri valsmenn eru þeir létu Birki fara í vor ástæðan fyrir að þeir ætlu að fá sér betri djúpa miðumann fengu Bjarna, hann ekki búin að eiga sitt besta sísónum í val en mér finnst hann eiga meira inni hann búin að vera atvinnumaður í mörg ár og kannski ekki í bestu deildum í himmi en mér finnst hann mér finnst, það ekki hjá Bjarna herra heldur niður Birki, töluvert herra þannig að þetta verið forvitrætt og þetta er ekki garantí á því að túfa verði þjálfari valsi ef að túfa klúðra þessu þriðasetti og börkur allir síðan að halda treyðu við hann gleymdu hugmyndinni
Já, því held að
Það líklega að gaupi verið í markinni og vali í Evrópukeppni handbolta yfir
Ég hefði líka eftir kóðum heimildum það mikið svona verið rætt og ritað að menna 30 ára samninga það sé heldur langt Það með að líka
Þeir hljóta hafa gert eitthvað skona klásúlu
Það er bara þriggjamánu uppsagnar
Já, það er þannig, það er nákvæmlega þannig
Arna Greta svo með þriggjamánu uppsagnar
Þetta er bara eins og vinnumarkaði
Já, vörðu náttúrulega, já, laun þeir bara já. Herðu, drengir Nú ætla ég að koma mitt Ég nú ekki mikill skúpari En hérna, ég nú með
Á þínu spretti
Já, mína spretti og ég var að heyra helvíti skemmtilega Svona slúður sögu
Já,
nú hef hann svona eftir nokku áraðalegu manni sem hérna, ég þorði nú að fara með í lofti ég ætla nú ekki að nafngreina en IBVF er náttúrulega án þjálfara og hafa nú meiri menn orðaðar við jobbið ég menn hafa verið að tala um Ian Jeffs hafa verið að tala um meiri sagt Greg Reiter en þeirra svona helsti kostur sem þeim langar mest í er einfallega Davíð Smári
Já
Þjálfari vestra
Já.
Ég veit ekkert hversu langt þetta komið Þeir veit ekkert hvort að Þeir séu ekki búin að hafa sambandi vestra Hvað, hérna, viðst á hvað Davíð á löngu samningi?
Ég hefði bara viðtalið eftir hákvæleikin Hann ætti ár eftir og sagðist vera ekki hugsun eitt annað en að klára þann samning Þannig að þá þarf vantalega íbjöf að
greiða þá
ef það er
en meikar þetta ekki sem ef verið ekki Davíð Smári bara fullkomin fyrir IBVF á þessum tíma
ég þetta væri flottur eftir maður hemma ég getum alveg sagt það var hægt að vinna sambarlegt starf þar já, yes. ég
ég hef skallari slúðusögu sko
já, já.
Já, þetta er nokkuð ljóst. Þetta er athyglisvert. Mjög svo. Herðu, Stjáni Keflavík, þeir buðu hvað? Ásgeir Helga þig?
Já, einhver að svipa upphæð og hérna Júlíus Marr er að fara í Vesturbæinn á og blikkaði sig bara takk en nei takk og hérna þeir bara voru harður því að hann fær ekki er ekki seldur innan landsinn. En það verður spurning hvað hlutverk hann fær á næsta ári. Ég meina hann er kominn upp úr öðru flokki, hann er tvítugur á næsta ári, hann þarf náttúrulega að spila eitthvað og Viktor og Damir í vörninni og Oppi Kerr er varahafsend. Þannig að ég hann verður mjög forvitinn að sjá hvað gera Keflavík nota hann líka svolítið á miðin. Þannig að það spurning það sé option en Skagamenn voru líka að renna hýra auga til hans veit ég. Þannig að hann er alltaf ekki að fara neitt í bili en við sjáum hvað gerist í vetur.
Hafið eitthvað heyrt svona bara af þjálfun núna alltaf bara er fyrsta deildin bara búin hafið eitthvað heyrt, verður halda áfram með Keflavík
Já, er
ykkur hæringar
nokkuð ljóst að það verður sama teimi þar
ekkert komið í ljós með Fjölni
Jú, hann er búin að framlengja
hann er búin að framlengja
stór partur af vegferðinni
hann er bara harður á því að hann myndi hætta með
já, hann er bara öruggur á því
já, en það er nú kannski alltaf ágætt að þegar hann sér eitthvað sér öðrutt þá er það omvendt eins og við segjum í bransanum komið samt verulega óvart sko því að hann er núna búin að gera í hegi núna tvær úrslitakeppnir í röð
og en samt er ekki samt vel gert hjá hann að koma Fjölni á þennan stað þú veist, ég myndi segja budgeti á Fjölni sé neðar heldur en hjá flestum liðum hana...
ég það er ekki með mikið budget, það er alveg rétt en svo hann hlæður að fara að missa Július og Halldór og Markinu þá þeir verið í place hans og svo
málum í Sigurunni Daniel Ingvar orðaðan við eitthvað Jú. Bestu til þetta klúb það verið aðeins gengið á það
Baldin Berðsir hýttur að vera með að Július kosta 7,5 þá geta alveg fengið svipað upp fyrir Baldin þetta verið mjög forur
kannski er það spennandi líka að fá smá budget þú veist, ef það er hægt að eyða þessu eitthvað tilbaka þetta fer ekki bara allt í höfustól
Nei, peningunum sem kom inn þetta fer allt, þetta fer jafnt á alla deildir hjá Fjölni peningunum er skemmt jafnt
bara borskriðstekum
alveg hvað þetta kemur inn þó komið 90% að tekjunum inn í fótboltaklubbin þá fá allir köku sko þetta er bara jafnræði hjá Fjölni
Það er bara frábært
Herru, hendum okkur í meistara deildina það var já, heldur betur líf og fjör sérstaklega á þriðjudagskvöld sem bara byrja á þriðjudagskvöldinu það var leikur á Emirates sem að Arsenal tók á móti Paris Saint-Germain og já, PSG var meira með boltan í leiknum en Ingimar Arsenal bara miklu svona effektívari og það bara meiri gæði svo sem leikur en PSG
bara 100% þegar maður horfði á starting lineup á Paris og vorum að horfa að þau vorum úti þetta var bara Þetta er nú svona eitt Mér finnst ekki eitthvað ógeðslega spennandi lið Þó svo
Ég sagði það bara
fyrir Að ég held þeir gæti farið langt
Ég held þeir farið ekki langt Mér finnst þetta bara gríðarlega óspennandi lið
Já eins og staði núna Hann stillir ekki eins og upp framherja
Hann er með Lee Kang í einhverju falskir nýja
það sem er skrítið við það lið
Og Dembele í Agabanni
Hvað gerði hann?
Hann er bara var brjálaður og var skipt út af helgina því miður einn af þessum leikmönnum sem eru án heila og hérna
Þeir eru svona erfiðu sumir frakkarnir
Já og þetta en mér fannst í þessum leik þetta var bara svona 50-50 leikur út af vellinum en svo finnst mér hinn íturvaxni Donnarumma gera sig segja hann bara mistökil í báðu mörkun
Já, hann er búin að vera svolítið slagur
Skalli inn í markteg hann er 2 metrar á hæð og Kai Havertz er ekkit eitthvað fjalla vöðum
stígðu bara eins út
já, og kýtti þetta í burtu eða grifti þetta bara
ég held hann hafi sko í maður horfði á þetta oft hægt þetta var sínt svo oft sko ég held hann hafi verið svo hræddur að kýla Havertz
já getur verið þetta var mjög förðurst þetta er inn í markteg og þeir eru nú oft heilaðir í markteguð sem markmenn þannig að þetta var dýrt og svo seinna markið mér finnst hann einhvern veginn hann gerir sér minni en hann er og það kostaði að saka koma hann með línuna.
Já, mér langast að segja með þetta PSG-lið, mér finnst þetta spennandi núna, sko, eftir að Mbappe fór. Þetta er mikið ungu leikmennum.
Já.
Og hérna, ég held að Enrique sé að búi til eitthvað skemmtilegt annars, sko.
Já, ná, eftir að koma í ljós allavega, en sko, við erum líka að ræða, þú veist, Arteta, þú veist, hann virðist bara geta brugðið sér í allra kvikinda líki með þetta Arsenal-lið, þú veist, bara hann getur gert á bara af einhverju maskínu varnarlega.
Já, þeir voru bara, úst, það var ekkit mikil ógn af PSG fram á þessu leik og þetta er bara hörku hafsendapar og svo er Kalo Fiore fínn og mér sé þetta þeir eru búin að bæta línur sem er með því að setja Timberna hennar með hann er betri heldur en Ben litli væt og þetta og með örfættan menn þá hinum einn þannig að þetta er bara vel gert hjá þeim
Það er einmitt þannig að Arsenal getur núna bara og líður bara vel þú veist
þegar hitliði með boltan.
Já,
já. Þeir eru látaði bara á boltan og svo gera þeir sem eru bestir í.
Og engin Ødegaard þannig að þetta lítur ágætlega út hjá þeim og þeir verða alltaf í
topp 8 myndum að segja.
Nei, þetta ekki. Þeir eru í topp 10 segi ég. Þeir eru ekkert öryggir í topp 8 en þeir eru með 4 punkta búin að fara til Atalanta og svo spila við hérna PSG en þeir eru búin með þokkalegt prógram sko. Já. Þannig að með að við bara önnur liði í sem hérna svona hæsta geflokki sem manni finnst
þannig. 16 til 17 stig eiga að duga 100% til þess að fara í topp 8
Þeir eru að Ísi leika múti einu slakastu liðin eða svona eina af þeim sjátt og tónis næst heima
ja, Heima, já, já
Þannig að vera með 9 eftir þrjáleiki, það heldur fínt
Nei, eru gerir þetta bli, að tala anda
Já, rétt, já, það rétt
Herðu, förum að Bayer Arena þar sem að Bayer Leverkusen fekk AC Milan í heimsókn Milan ekki að byrja vel, þeir eru án stiga til fyrstu tvo leikina Bayer Leverkusen vann þennan leik 1-0 Viktor Boniface með eina markið og Bayer Leverkusen bara með 6 stig en Kristján Mikael Nikolásson sagði samt að það ekki fræðilegu möguleiki að Bayer Leverkusen geti farið langt
Nei, en það nefnilega mjög góð möguleiki og þeir verða alltaf í svipum stigafjöld og Arsenal myndi halda í þessari keppni og fín byrjun, Milan liði ekkit besta liði heimi en þeir voru að vinna Inter daginn þannig að þetta var bara góðu sigur og hefði og síst og stór þegar við geta skorað fleiri mörg og þetta bara drullu skemmtrið lið og þessi Frimpong og Grimaldo í þessum vangbakvarastöðum eru bara geggjaðir
Andri og, Virt svo veist ég veit ekki hvert þið að pælti ég pæli bara oft í þessu þegar er að byrja sóknir hafið bara fylst með hvernig allar hreyfingar eru þetta bara svona svo okkur færiband að vinna
Já, Sabi veit nákvæmna hvernig að gera og menn eru að dansa þarna í sömu átt og í takt, það oft ágætt að dansa í takt ég þekki þá kannski ekki vel sjálfur en hérna, þetta lítur bara vel út og minna, þeir voru í hérna Alias Arena helgina og náðu jættir við bæinn það sem voru síst slakar lið þannig að þeir geta sjálfsögur færi langt og ég blæs á þessa grísku fróðu
Já, herru flugvél Borussia Dortmund Já, við skulum segja að tala að þér að þú er kallur litla flugvélin það var flugrap hjá Celtic mönnum útivallar Celtic
Já, ég þekki flugrap því ég sé það
Já
Og þetta var eitt af þeim að bara þeir áttu ekki breyk og
Liam
Scales og Austin Trosti hérna ja. Í miðvörunum þetta var svolítið erfiðu dagur
Sáuði, mér fannst það besta í leiknum á Káastaðan í hálfleik, hún var hvað 5-1 Sáuði þegar að búa flöt til hálfleik sá kom mynd af Peter Schmeichel
Já, hann var á vellinum
og... Já, og áttu að fara í útsendingum hann fyrir danska sjónvarpið Helviti skemmt eða að fara að greina fyrir hálfleikin
Brúnaþungur
Já, og sonur hans búin að leita ekki vel út í nokkrum
Nei, en öðrum örkum gat hann ekki gert við þannig að þetta Celtic þeir verða ekki í topp 8 eða top 24
það var hann að síðasta markið þegar Felix Nemsja skorar hann kloppar 2 dundrun gjössal í fjær og Kasper sá hann aldrei
nei, þannig gat ekki, man gat ekki mikið gert í því
en þetta er fara að minna mig smá og djóhart Kasper og þannig að þeir eru báðir markina
hann komið father time
smá þannig
Herðu, svona,
kemst upp með því skorskudeldinni sko.
Svo svona, voru rústleikir þú veist þetta er hérna, intervinnur Rauðustjörnuna 4-0, Barcelona Young Boys 5-0 sláum Bratislava City vinnur 0-4 það koma svona leikir strákar þú veist þetta er svona já. Kannski gallin hvað eru mörglið
þessi lið hérna, svo, það nefna Bratislava og þessi lið þau eru ekki að fara gera nokkuð skapa hlut nema að vera hlutið ekki áhorunda í þessa átta leiki sem við spila á og fá eflaust fullt af peningum fyrir þetta en þau eru ekki að fara að gera sér líkli í topp 24 bara gleymdu hugmyndinni hana en mér finnst þetta fyrir komanlega samt til þess að vera bara frábært og þetta verður sturla þegar að verða 18 leikir á sama tíma en í desember þá fyrst verður maður með popp og kók
sko. Já, þá verður maður á lengjunni eða hver sem menn
nota Nei, aldrei þar
Já, þú veist, þú veitir hver er menna
já.
Þá verður maður búin að setja ykkur góðan sér í gang og maður poppar, já
Herðu, strákar, förum í gærdaginn byrjum á Villa Park Aston Villa í meistaradeildinni unnuðu þessa keppni sem hétt að Europa keppni meistaralega 1982 einmitt gegn Bayern þvílík stemming og þetta mark sko John Duran, við þurfum bara að ræða hann að gæja hans þetta er bara Dutti hann ótrúlur
ég bara að hafa svona gæja á bekk og hversu hungrar þetta sé að byrja að leiki hann skorar allt þegar hann kemur inn á og þetta var fáranlega vel gert og næ þeir voru búin að vinna eins og ég geri oft heimavinnuna og þeir vissu það að Neuer fer langt út á línunni og þetta hann, hann lítur upp í svona sekundubrot
Já.
Hann veit að nákvæmlega hver hann er og svo fyrir hann fær boltan hann, hann horfði aldrei á markið þá
Nei.
Hann vissi bara nákvæmlega hver hann var og þetta var fáránlega vel afgreitt og bara úst, gæin, hann bara veit hann að fara að skora og þegar úst með þannig sjálfstraust að þá, þá eru allir vegi færi og þetta var virkilega góðu sigur að vilja og þessi Unai Emery er bara sanna sig sem bara stjóri í hæsta gæflöki þá var náttúrulega hérna átti fara frá Arsenal sínum tíma og allt þetta tekur við ég, hvort að Arsenal menn hefði átt að vera aðeins stólumóður í gagvastunum þá var þeir ekkit á verri stað í dag allt þetta búin að vinna eitt lítinn FA Cup og, og hérna aldrei nála titlinum í deildinni þannig að
hann bara frábært og eftir sitt í í Wolfstján
já, þetta var samt aldrei sko. Hætt þú veist það, jafnvel og ég, Ríkard þetta vinna eins sko.
En hérna, ég, úst, ég var að fylgjast með hérna BBC og því í morgun mér varst fjölmila bara svona og það bara talaði Aston Villa hafa bara unnið eitthvað bara risa afrek bara þú veist er tjallinn bara stundum svona með minnimáttakend gagvart eins og liðs og þú veist ég meina Aston Villa er með landslismenn nánast í öllum stöðum og Villa eru örugglega með meiri pening og budget en Bayern sko.
Þetta hefur náttúrulega verið þannig síðustu ára að Bayern hefur verið að rústa Tottenham, rústa Arsenal og ég held að sé eitthvað svona og líka þetta er svona fyrsti stóri sigurinn í Aston Villa í Champions League síðan hvað, 82?
Já.
Já. Þannig að hérna já, er þetta ekki bara geggja það?
Jú,
frábær sigur.
Veðbankar hefði enga trú á Villamönnum í gær og, og hérna, þetta er bara risa sigur bæinn búin að fara með himinskautum í þýsku deildinu og skora ógrinni af mörkum reyndar jættefilum helgina á móti Leverkusen en, en að halda hreinu gegnum er það er bara álur áreik þessi, hérna, Martínez í markinu þetta er svo mikil bad boy spói að hafa hennar gæði fyrir aftan
Ég dyrka ekki þegar hann lá lagðist niður og brosti á meðan hann gat ekki falið brosti
sagði
það.
Já, það var geðvægt bara fáránlega vel gert og hann kann alveg að tefja og þetta var bara virkilega góð kaup þegar sóttu Arsenal þannig leikmann til Arsenal og hvar væru við læta þeir var ekkert í meistaradeildinni þau ekki fengið þennan gæja búrið sko ekki séns
Nei og líka bara mjög geðvægt bara þeir voru bara augljóslega með plan bara að sitja og counter það
Já,
og þeir eru helvi Unai góður að drilla counterlið og þetta var bara geðvægt
Liverpool tók á móti Bologna í gær það byrjaði ekki vel fyrir Bologna Alexis McAllister kom Liverpool yfir á 11. mínútu og þá héldu einhverjur á Anfield að þetta einhver veisla sem Liverpool myndi bjóð upp á
Þetta lúkkaði þannig
Það lúkkaði nefnilega þannig Svo bara tóku Bologna menn svona pínu þeir tóku bara kortis kafla það sem voru bara klaufar að nýta ekki sjensa
Heldur betur þeir fá sko ógrinni færum og ég, hvernig Liverpool treinjusleik er ótrúlegt en góðu sigur og Mó Sala með assist og mark
Þetta
og er markaðist í Afrikum að nýja tjampa líka
Sáu þessa litlu fintur hefingu þegar áður hann
kom sér bara, Þú veist, markmaðurinn jafnvel og við, við nákvæmlega hver boltinn
Hann tók líka sensin
Já, já, en hann hoppaði ekki breik
Hann hoppaði eiginlega of snemma eða, veist, Hann er ekki, þetta er ekki reaksjónir Hann giskaði fannst mér sko Samt náði hann ekki boltanum
Þetta er svo fast og þetta
er alveg
Sturlað Bara sterkur sigur hjá Liverpool
Já, sex punktar Arne Slot is flying high og hann bara, það ein, tvær breytingamæsta í bestalagi milli leiki eins og staðan núna
Já,
Darfin mér... var köttun í seknum í gær miklu betra link up playið þegar Jóta að inn á og, jú, hann skorar þegar hann skorar þetta mark sem rangstæður þarna bara sendir í heimsklasa þarna hann bara lætur ekki góma
sér rangstæður er rétt staður þarna, já
Ég verð samt að einmitt að rósa slóttum Ég veist að vera að rúlla liðinu Hann alltaf að hvíla bakurina, finnst mér að, Hann alltaf að taka andi út á og nota tímikas í 20 mínútur hálftíma hér og þar og svona, ég held að hann sé að gera þetta nokkuð vel með við breiddina sko.
Já, ég meina hvað, hann er með 7 sera í fyrsta 8 leikjunum sinn
Já,
slótt. Er ekki 9 leikjunum?
Nei, já, 8 sera í fyrstu 9 Það er nokkuð vel að sér vikið Herðu,
Hann líka tók við þokkalegu búi Það gleymist Og hann var að myndist á það í viðtölum eftir leika þetta hann hefði tekið við alvöru búi hann var ekki að taka við brunarústum eins og víða er
Það er samt alltaf erfitt að koma og ég meina eftir svona kóngum sem eru búin að eiga bara allt með húð og háræðni í mörg ár ég meina þið sjáu það bara á ykkar heimavelli
Já. Herðu, drengir Real Madrid eyðilaði held í ansi marga seðla fyrir gamblingmönnum í gær þeir fóru og já, þeir töpuðu fyrir Lille 1-0, Jonathan David með eina marki í leiknum veist, hverslags hendi var það hvað var það ekki kam að vinga
Jú.
Hvað var hann að gera
frábær spurning, en það er ekki verið dæmt viti bara strax úst, þetta er ótrúlegt og þetta var bara sangjætt sigur. Reyjar Endrikin fekk eitt færi hérna í fyrri hálfleik. Þetta sitt eiginlega og svo reyndar í var smá darra hattan þarna í lokin og
hérna. Sinum.
Rúdiger og félagar ná ekki kom boltanum yfir línuna en virkilega sterkur sigur hjá Lilmönnum og án Hákons Arnars þannig að þetta var mjög góður sigur og Reyjar hérna leit ekki sérstaklega út. Mbappi kemur inn og bjargar málunum en gerði það ekki. En þetta ekki heimsendi fyrir þá ég var til að þeir myndi lenda í smá ströggli og vera ekki topp 8
já, það var bara gaman fá tvo aukaleiki með ég hafði svo gaman að ég líka gerð síðustu tíu myndar hjá Antoníu Rúdiger hann var í alls konar
já,
fælu
já, hann var heppin að hann gaf þengi raut
ég held hann að tekið eitt gæf og raksla hvað
ætlir Rúdiger og Úsmann Dembele sem er marga heilaselur samtals 0, 2
Já, ég ætla ekki að fara í þá sálma, það höfðinginu með þá hreinu. En hins vegar, það sem kom líka óvart, Benfica, Atletico Madrid, hefði svo sem ekki kom óvart að Benfica unniðan leik, en hversu miklir yfirburður það voru 4-0 fyrir Benfica. Þetta stærsta tap hérna Atletico Madrid í meistaradeildinni fyrir utan töpu líka 4-0 fyrir Chelsea einhvern tímann. Þeim var bara pakkað saman.
Já, þetta var nú jafnt stöðlaði þessi leikur hjá sérfræðingunum og Atletico óttalega geta farið á, hérna, á ljósvang og gert eitthvað en þetta var bara einstefna og fyrsta marki alls ekki Atletico legt þeir bara reyna að spila út á vörninu og eru gómaðir hérna og skorar gott mark Tyrkin
Þeir eru markið líka mjög skrítið þetta var bara skrítið framastæði hjá þeim með það sem ég sá úr leiknum
Stórfurðulegt En frábær sigur hjá Benfica en Það var rosalegur leikur í Leipzig í gær þar sem RB Leipzig tók á móti Juventus Benjamin Sesko með fyrsta marki á 30. mínútu
eða
grínast í mér móttakan og
ágræslan Móttakan með hægri þarna tegir sig langt og
það var klám
Þetta var geðveikt
Þetta var alvöru og hann fer í eitthvað stærra lið það bara þannig Það alltaf búið bara heldur síðustu tvö sumur búið verið orðan við eitthvað alvöru
Já, ég meina hann hafnaði bara Arsenal sjálfur eftir að Arsenal fekk samþykkt tilboð í sumar þannig að hérna, hann fer eitthvað langt
Herðu, Dusan Lajovic jafnaði metin fyrir Juve í upphafi síðari hálfleiks en svo var Juve fyrir alvöru áfalli þegar að markvörður liðsins gerði sig sekan að fara út og Michel de Gregorio klaufalegt en líka ógeðslega óheppin
Það var... fengi aðeins þingra tötsarna þegar hann fær inn í lærið það var þetta verið bara geðvegt
En dómari gat ekki þannig að gert
En þetta bara bæði búk alltaf rett En alvöru karatir hjá Motta og hans mönnum í Juve og
komum svo tilbaka
Konsentjá með geggja síðumar
Ég fannst þeim svo magna þegar að Lajovic bæði vegi skoraði tvö frábömerki gær og svona gamli góði Lajovic
Fjórentína Lajovic
Já, hann hefur verið frekar slakur þarna, mikið meittur og bara sloppi þarna, hjá Juve Mér fannst magna þegar hann skoraði annað marki sem var frábært Hann hljópa, það var hlaupið að náði boltan
Já, einu færri
Einu færri, já,
pældi því Mér það geðvegt, sko Ég held að það sé
eitthvað Svo líka ekki bara þegar mist mann hérna, Markmannin út af með raut Þá voru alltaf að missa tvo leikum út af í byrjun
Bremer, besti varnamaðurinn
Já, bara, þetta er svona eitthvað sem ég held að ekki gerst hjá Allegri
Nei
Fattið því Ég held að þetta sé eitthvað móta þeng
Já, já, já 100% Þetta er alltaf að fer vel á stað hjá Juve Herru, hendum okkur í Evrópudeildina Það eru auðvitað að spila þar í dag og auðvitað sambandsdeildinni og við ætlum auðvitað að byrja á Víkingunum sem að ég skrifa sögu sína formlega í dag þegar þeir mæta Omonia Nikosia frá Kýpur sáleika klukkan 16.45 á íslenskum tíma og drengir, ég var nú aðeins að svona nú ekki mikið, svona ekki mjög fróður hérna kýperska boltan en ég fór að kíkta á þetta liðið þeim því að ég las frétt að þeir eru búin að ná í Stefan Jovetic, fengar þetta frítt en Stefan Jovetic sem hafði spilað með Man City og bara besti landslismaður Svartadalans sennilega í sögunni hann komin til þeirra og ég var að kíkja sig hann á hópið þeirra þeir eru með Filip Helander sem sænskur hérna landslismar Filip Helander spilaði með hans í Serie A með Bologna, hann spilaði með Rangers, var meistari með þeim þegar hérna Gerard gerði á meisturum þeir eru með fullt af mönnum sem voru bara að spila í Ligue 1 í Frakklandi bara fyrir ári síðan og
þetta er hörkulið og pappi það nokkuð ljóst en ég að gæla að vinga að gera eitthvað hann í kvöld og í dag, lentu þarna og þriðjudagskvöld og sáu síðan bara skeitin frá Íran fljúga þarna yfir til Ísrael þannig að það er kannski ekkit óðalega þægilegt en eflaust í fínum fjarska en þetta verður alvöru prógram fyrir það heimamenn gera kröfu á sigur í þessum leik en Arnar hlýtur að vera búna, hérna, rýna í þetta kýperska liði í þaula og það verður gaman að sjá upplegi á vingum hvort þeir alltaf spila bara sinn bolta eða alltaf að fara í einhvern Evrópu varnagýr eða hvað
Ég, þá spyrir þið Ingimar, hvað heldur það því að úst, vingur spilar á mörgu leiti bara alltaf eins
Já, ég, þú veist, við höfum samt síða Arnar gera áður að setja bara svona alla stæstu bara vera með mattavein og vera bara fysikal ég vona hann fari samt í verði með Hara Sigurpáls og geti counterað og einhver
svolítið
ég vona hann þóra að taka sér ég meina fyrsti leikur af átta og bara
var þið ekki líka leikur fyrir Helga Guðjóns
heldur betur
Jú,
svo Níko kom nú inn á hann á móti hérna var allan að ég hugsa hann byrja með hann upp á topp og þetta var horlegt Júritin komin í Celsius fjölskyldina það nú það eitthvað að það kostað en hérna ég bara vonaði að vingar gera eitthvað blikaði fengu núlust í sinni vegferð það var nú ekki amal þegar vingar það myndu vera strax búin að bæta það eftir eitt leik og á útivelli á kýpur
Já, það, þetta líka bara þannig að sækja peningana það í gegnum stíð
hvert stíð, já, það bara 20-30 miljónur hvert stíð þannig að eitt sigur það bara 100 kúlur
Ég ætla að fá tölur eina leik bara ganni
Ég ætla að segja 2-2, það verður eitthvað rosalega leikur
Stálst ég að mér, ég ætla að vera sammála 2-2, ég er bjartsýn
Og það verður byrjað á styttinu á Arnari í vikinni á morgun
Ég kíkti líka á þetta leir ekki á þegar þú veist að tala um þetta hérna fyrir þátt Þetta samt, þú veist, þetta gauðar sem mikið eins og þessi sería
Þetta þetta svona gæjar sem eru komnir yfir þrítugt
Þetta á liðinni niður fyrir
þess Og líka gauðar sem voru bara eins og lík 2 og fara upp einu sinni og aftur niður Ég ætla að gefa vikingunum séns
Já, vonandi að þeir standið þeim og ná í ykkur úrslit Herru, okkar mennhöðingi Erik Ten Hag sem eins og einhverju segja Dead Man Walking með baki upp um vegg en alltaf finnur hann sér líflínur Hann fyrir á drekavelli, ekki þægilegasta verkefni til þess að fara í eftir stig á heimavelli gegn Tvente
Alls ekki og Porto tappa hann alltaf heim í fyrsta leik á góðu gervigras í Noregi Þannig að þeir verða dýrvitlausir en ég veit ekki hvað Ten Hag hvort hann að spói eitthvað í helginu og að fara á Villa Park í Birmingham en það veri helviti þægilegt fyrir hann að ná í 3 punkta eitthvað svona aðeins til að taka pressuna fyrir helginu ef hann tapar þessum 2 leikjum þá fyrst hann dead man walking geti sagt þér og hérna
Er það ekki bara 100?
Nei, 100% Svo alltaf unnuður þessi áfyrir með Brún og alltaf ótrúlegt að hann hefur reikin út af hann og sundan ekki það hefur kannski skipt öllu máli leikunni sem alltaf tapast og ég bara trúi ekki öðrun að menn drullist í gáka ef vilja spila fyrir hann stjóra þá sýnar þeir kvöld að þeir vilji spila fyrir hann það bara þannig, þeir sem að verða inn á vellinu
Já, þetta verður athyglisvert í meira lægi
En leðbankar eru hliðhóllir portómunum, þetta verður mjög forvitnileg leikur, en maður verður límdu við skjáin og mögulega gríti maður einhver í hann
Klukkan hvað er þessi?
Hann er 19
úr klukkan 19. Þínir menn hins vegar Ingimar þeir fara til Ungverlands, Ferencváros hvað heldur að Big Hans gerir hérna að fara að hvíla
eða? Já, ég skilst að hérna út óki og var ekki vandi venn ég held að þeirra báðu verið skildir eftir heima eftir leikina múti á Old Trafford helgina hann rúlar einhverju Lukas Bergvall og fleiri fá að spila og vonandi Mike Moore, minn maður
Já, en þetta leikur samt þú veist, þið eru að klára þennan
Já, ég held við klárum það alveg ég vil samt, ég svona, var svolítið ánað með hann hvernig til dæmis sem hann stilta upp á móti Karabaki sístu viku hann, þú veist, þetta var frekar sterkt lið og svona, að því gegnum tíðan hefur tóttunum verið bara með A og B-lið þegar eru í þessum keppnum B-lið oftar en ekki bara hræðilegt það bara umrætt að þurfa að horfa þannig að hérna já, nokkuð ánað með það síðast þannig ég vona hann haldi því bara eins áfram og við erum samt tengt með allt og mikla breytt þú veist Radu Dragu sínu þetta í banni og ef hann skilur mikið vandi veginn eftir þá þurfum við sennilega að nota Ben Davis Nei, Son var skilin eftir heima Vandi venni með úti, fyrir ekki Þannig ég hugsa að Vandi venni og Rómer og spila bóri kvöld
Já, ekki ósennilegt Svona aðeins meira Það fjalla mikið leikinn á brúnni og það aðalega Good Johnson
Good
annar Good Johnson á leiðin á brúnna í kvöld
Já, það verður betur
Það verður gaman að sjá hvort hann fá okkur svona ekstra mótugur
Já, vonandi, líka bara að fara hann að byrja Hann búin að vera svo aðeins og bekk núna í deildinni heima fyrir Þannig að ég að gæla hann að fá því startið og ég ekki númer 22 og þannig að þetta verður tilfinningar hún stund og allir pappi gamli verður ekki á vellinu hann hlýtur að
vera Æ,
gerir ráð fyrir því
myndi halda það Herra, já, svona aðeins bara svona rétt smá upphitun áður nú klárum fyrir helgina stráka það úrslitaleikur á laugardaginn Valur Breiðablik
ég hef mættin í andlismálingu klukkan 11 á laugardagsmorgunni
sko ég veist, þetta náttúrulega bara þessi úrslitaleikur Breiðablik nægir stig og við erum að segja alveg eins og Ingimar að Blikar eiga þetta skilið. Þær eru búin að skora 10 mörkum meira á tímabilinu og þær eru búin að fá þessi 5 mörkum færra.
Já, ég held með Breiðablik. Ég er búin að vera hrifnar að því þó ég hef nú ekki, ég ætla ekki að fara að ljúga þetta, ég er búin að fylgjast eitthvað mikið vel með en svona, er ekki Valur búið að vinna þetta núna, hvað?
Tvö ári röð.
Tvö ári röð, já. Þannig ég segi nýtt nafn á titilinu og þessi fjarðabyggðarsending er náttúrulega bara eins og ótrúlegasta í seinni tíð.
Já.
Og ég held að það klárað.
Já. Kristján, hvenær ætlaðu þú að hefja upphitun?
Ég var að segja, 11 verið mættir í andlýsmálingu og ætlaðu ég opna ekki fyrsta bjórinn svona 11.30 þegar ég voru hann grætn og hvítur í framann og svo þrömmunir á hlíðan enda og náum þeim stóra heim, það sem hann á heima
Heldur betur, drengir Þetta var létt yfirferð bara yfir meistaradeildin og annað Ingimar, takk hérlega fyrir að vera með okkur Mikael Nikolásson verður með okkur í þættinum á morgun, opnið þátturinn Þá hittum við rækilega upp fyrir allt sem gerist helgina Takk í dag